Καλημέρα κύριε Μπαριώτα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λέγαμε και πριν ότι έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα και πολύ σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν σήμερα και στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε τα απόνερα πια της προχθεσινής συνεδρίασης στη Βουλή, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Νοβάρτης και τη σύσταση της προανακριτικής. Λέτε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι υπάρχει και σκάνδαλο και σκευωρία. Και ήθελα να ρωτήσω πώς συμβιβάζονται αυτά καταρχήν και κατά δεύτερον γιατί η ψήφος σας ήταν, η επιλογή σας μάλλον ήταν το άκυρο αν και ταχθήκατε υπέρ της σύστασης της προανακριτικής.
Να αρχίσω από το τελευταίο.
Ωραία.
Η ψήφος μας ήταν υπέρ μιας προανακριτικής με πλήρες αρμοδιότητες η οποία θα διερευνήσει τα πάντα. Αυτό που ψήφισε η πλειοψηφία είναι προανακριτική η οποία θα εξετάσει μόνο, έτσι είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, έτσι λέει η πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το θέμα της αρμοδιότητας της Βουλής. Θα πει δηλαδή, γιατί το προδιαγράφει εκ των πραγμάτων, εκ προημίου, ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα και θα επιστρέψει το φάκελο στη δικαιοσύνη. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μιλάμε για σκευωρία, είναι μια θεσμική παγίδα η οποία ουσιαστικά παγιδεύει τους 10 ανθρώπους, 10 πολιτικά στελέχη που έχουν κατηγορηθεί, έχει επικοινωνηθεί με όποιον δυνατό τρόπο, έχει μάθει η μισή Φίλιος ότι μπορεί και να χρηματίστηκαν με πολύ πολύ αμφίβολες και αναξιόπιστες μαρτυρίες κατά την άποψή μου, δεν τους δίνεται το δικαίωμα, δεν μας δίνεται σε κανένα το δικαίωμα να διερευνήσουμε σαν Βουλή, όπως πιστεύουμε εμείς ότι θα οφείλαμε, όλες τις συνθήκες, τις μαρτυρίες, τα στοιχεία, απλώς με μια συνοπτική διαδικασία το γυρίζει τη δικαιοσύνη. Οι πάντες ξέρουν ότι έτσι μένει η σκιά για τα επόμενα χρόνια, γιατί μιλάμε για χρόνια που θα συζητιέται το σκάνδαλο Νοβάρτης.
Από την άλλη δεν θα υπήρχε.
Στο... Ναι. Δεν θα σκάνδαλο υπήρχε. Υπάρχει,
ναι.
Είναι ένα σκάνδαλο τεράστιο, είναι ένα κομμάτι ενός προβλήματος χρόνιου που συζητιέται και επανέρχεται στο προσκήνιο σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική των ανίκειων, των ανέντιμων τακτικών των φαρμακευτικών για να προωθήσουν φάρμακα. Τώρα οι Αμερικάνικες αρχές ψάχνουν μια γερμανική εταιρεία, έχει και αυτό την αξία του, και βγάζουν πράγματα που κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες με τους γιατρούς για να προωθήσουν τα φάρμακά τους. Αυτό το κομμάτι υπάρχει, διερευνάται, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως τίποτα στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και στην έρευνα του FBI που αφορά πολιτικούς. Οι πολιτικοί ενεπλάκησαν με τρεις μάρτυρες προστατευμένους, δεν θα πω με κουκούλα, θα πω απλώς προστατευμένους, οι οποίοι παραμένουν προστατευμένοι, κανένας δεν ξέρει την αξιοπιστία τους και κανένας δεν είδε κανένα αντικειμενικό στοιχείο. Θυμίζω ότι οι δύο μεγάλες υποθέσεις που πήγαν τελικά στο ειδικό δικαστήριο τα τελευταία 30 χρόνια είχαν λογαριασμούς, είχαν αριθμούς, είχαν μάρτυρες που λέγανε ότι συγκεκριμένα πράγματα, αλλά κυρίως είχαν ροές χρημάτων. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει και δεν προσεκομίστηκε τίποτα.
Έτσι, το,
ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μένει ανοιχτό. Είναι χαρακτηριστικό του τι επιδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κανένας από τους ομιλητές στην προχθεσινή διαδικασία του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε μετά τα μεσάνυχτα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει σειρά, μιλάει όποτε θέλει. Έτσι, επέλεξε να μιλήσει μετά τα μεσάνυχτα, κανείς δεν αναφέρθηκε σε ονόματα, άτομα ή πράξεις. Όλοι μιλούσαν γενικώς για ένα σκάνδαλο, για το πάρτι που γινόταν το 2004 με 2009, λέμε εμείς. Έτσι. Ό,τι αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε συζητήσει, τα συζητάμε στη χώρα από το 2011 τουλάχιστον, που άρχισε η προσπάθεια αποκλιμάκωσης φαρμακευτικής δαπάνης. Γινόταν και τότε ένα τεράστιο κυνήγι μαγισσών, πολλές φορές θα πω εγώ, εναντίον γιατρών και φαρμακευτικών. Αυτά τα ξέρουμε, ότι έγινε ένα μεγάλο πάρτι από το 2004 μέχρι το 2009 στην υγεία, ότι το έλλειμμα που παρήγαγε η υγεία συνεισέφερε σημαντικά στη χρεοκοπή της χώρας, είναι γνωστά.
Να πω στους
από
ακροατές μας...
μέχρι να κρεμάς τα μανταλάκια συγκεκριμένους ανθρώπους χωρίς αποδείξεις, υπάρχει τεράστια απόδειξη.
Όμως,
είτε είναι γιατροί, γιατί έχει γίνει και με γιατρούς αυτό, έτσι, και έχουν αφοβηθεί στο μεταξύ, ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία. Είτε είναι πολιτικοί, δεν μπορείς να κρεμάς ανθρώπους στα μανταλάκια. Γιατί έχουν μια ιδιότητα. Δεν κυνηγάς γιατρούς στη δημοκρατία, δεν κυνηγάς τους υπουργούς υγείας, κυνηγάς τον συγκεκριμένο Μπαριώτα, ο οποίος για τον οποίο υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει παρανομήσει. Αλλιώς δεν είσαι δημοκρατία, είσαι κάτι άλλο.
Καταρχήν
κατηγορίες ανθρώπων ιδεολογικές, φιλετικές ή πολιτικές καταδίωκαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα κατά καιρούς. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τη δημοκρατία. Έτσι. Το σακούλιασμα.
Έτσι. Να πούμε στους ακροατές ότι είστε και ο ίδιος γιατρός, οπότε το γνωρίζετε και από άλλη πλευρά το θέμα. Τώρα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη μιλάει για επιχείρηση σπήλωσης των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Το ίδιο μας λέτε και εσείς τώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που η δικαιοσύνη παρέπεμψε στη Βουλή τη δικογραφία και ήρθαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στην υπόθεση, τι έπρεπε δηλαδή να κάνει η κυβέρνηση?
Αυτό να ανοίξει μια προανακριτική, η προανακριτική επιτροπή εκ του νόμου, από το Σύνταγμα δηλαδή, γιατί αυτός είναι ο νόμος στην προκειμένη περίπτωση, έχει τις αρμοδιότητες του ανακριτή Παύλα Εισαγγελέα. Ουσιαστικά δηλαδή κάνει αυτό που θα έκανε για εσάς και για οποιονδήποτε πολίτη που δεν είναι πολιτικός, που δεν υπήρξε υπουργός. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, όταν ανακαλύπτουν ή υπάρχει μια καταγγελία εναντίον ενός πολίτη, το ίδιο ακριβώς, την ίδιο ακριβώς ρόλο έχει η Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή. Μπορεί λοιπόν να πάρει πολιτικά, αν θέλετε, την απόφαση, την οποία δεν πήρε, δεν θέλει να πάρει, να διερευνήσει τα πάντα από την αρχή. Να ξαναδεί όλους τους μάρτυρες, να δει τους εισαγγελίες σαν μάρτυρες, να δει πολιτικούς άλλους τρίτους αμάρτυρες.
Αυτή δεν θα ήταν χρονοβόρα.
Να των περιεχών, ναι. Να ανακρίνει, γιατί περί αυτού πρόκειται, να ανακρίνει όλους τους εμπλεκόμενους για να βρει την αλήθεια. Η δουλειά της είναι αυτή και όταν προκύψουν στοιχεία από αυτό, έχει γίνει και στο παρελθόν, σπανίως δυστυχώς, αλλά έχει γίνει, παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η διαδικασία που εμείς επιθυμούσαμε και γι' αυτό δεν ψηφίσαμε αυτό που έγινε. Ήταν φανερό και νομίζω ότι έγινε φανερό και τώρα το καταλαβαίνει και όλος ο ελληνικός λαός. Οι 10 κάλπες ουσιαστικά ήταν ένα δικαστήριο στη Βουλή, όπου σήμερα συζητάνε αν ο κύριος Αβραμόπουλος είχε λιγότερες ή περισσότερες ψήφους από τον κύριο Λοβέρδο και ούτω καθεξής. Έγινε εκ των πραγμάτων δηλαδή μία δίκη με τις ψήφους των βουλευτών, το οποίο όχι απλώς είναι αντισυνταγματικό, είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο. Η διαδικασία που έγινε χθες με τον τρόπο που πωλείται σήμερα είναι απαράδεκτη. Δεν σημαίνει ότι ο Χ είναι περισσότερο ή λιγότερο ένοχος από τον Ψ με βάση τις πόσες καταδικαστικές ψήφους παραπομπής έλαβε προχθές το βράδυ. Αυτός ήταν ο στόχος όμως δυστυχώς.
Ναι.
Και θα δείτε, δυστυχώς θα δικαιωθώ, γιατί η επιδίωξή μου, ο φόβος μου είναι ότι έτσι χαλάει το πολιτικό κλίμα και αν θέλετε διαβρώνεται το κύρος, θα γίνει μία ή δύο συνεδριάσεις αυτής της Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία θα στείλει τα έγγραφα στη δικαιοσύνη. Και θα μείνουμε όλοι με την αίσθηση που μείναμε, αν θέλετε, με το σκάνδαλο Siemens και με πολλά άλλα σκάνδαλα στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο πλήττει τη δημοκρατία πρώτα και δευτερευόντως τα κόμματα και σε αυτή τη φάση το δευτερευόντως τα κόμματα πλήττει κυρίως την κυβέρνηση. Γιατί αποδεικνύει την ίδια με τους άλλους.
Τώρα,
κάνει ακριβώς τα ίδια που γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό είναι το δυστύχημα.
Αυτό,
το μεγάλο δυστύχημα.
Αυτό που υπάρχει ως υποψία στον κόσμο είναι ότι για μια ακόμη φορά δεν θα ακούσουμε τίποτα ουσιαστικό και κανένας δεν θα αναλάβει την ουσιαστική ευθύνη. Έγινε προχθές μια αναφορά στις ποινικές και πολιτικές ευθύνες. Ζήτησε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Ωστόσο, δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο, κύριε Μπαριώτα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη Φόφη Γεννήματα, στελέχη των κομμάτων των οποίων φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Σας είπα και προηγουμένως ότι καταρχήν η κατηγορία της κυβέρνησης, καταρχήν άκουσαμε με πολύ μεγάλη έκπληξη τον Πρωθυπουργό 12 η ώρα το βράδυ που επέλεξε την ώρα που έχουν κλείσει όλα τα κανάλια και όλοι οι σταθμοί. Έτσι, να λέει ξαφνικά στο δεύτερο τρίτο λεπτό της σύντομης ομιλίας του, εγώ αφήνω το ποινικό στην άκρη και μιλάω για πολιτικές ευθύνες. Μα η διαδικασία ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνησή του ζητάει ποινικές ευθύνες με ενδείξεις και μάλιστα πλημελής από ανθρώπους. Δεν ήταν γενική συζήτηση για πολιτικές ευθύνες αυτή που έγινε.
Αυτό είναι το έργο της
προανακριτικής. Πολιτικές ευθύνες γίνεται κάθε μέρα, δεν χρειάζεται προανακριτική επιτροπή, δεν χρειάζεται καμιά επιτροπή. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και καταλογίζει ευθύνες συλλήβδιν σε όλους. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κατά τη γνώμη μου. Δεν έγιναν τα ίδια πράγματα το 2003, το 2007 και το 2011. Το 2007 διπλασιάστηκε μέσα σε 2 χρόνια. Το 2011 η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία μέσω κόστος των δαπανών υγείας. Εκείνη την εποχή ο Υπουργός είχε στο Υπουργείο μια τεράστια κατάληψη στην οποία συμμετείχε ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Πολάκης, η ΟΕΝΓΕ μαζί με τον κύριο Λουράντο των φαρμακοποιών με κοινό αίτημα κατά τα χέρια από τα φάρμακα. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και αυτή είναι μια κουβέντα πολιτική όμως που γίνεται κάθε μέρα και έχω πάρα πολλά να πω σε αυτά. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σαφώς. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε άτομα, αν θέλετε, και πολύ περισσότερο σε παρατάξεις. Το πάρτι έγινε το 2004 μέχρι το 2009. Το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Όπως ξέρουν πλέον και τα μικρά παιδιά ότι η κυβέρνηση η σημερινή προσπαθεί να καλύψει ακριβώς πολιτικές ευθύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εκείνης περίοδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραπέμπεται ο Υπουργός, ο κύριος Αβραμόπουλος, και δεν παραπέμπεται ο Πρωθυπουργός. Και βγήκε ο κύριος Αβραμόπουλος και είπε, μα ήταν μικρό παιδί ο κύριος Καραμανλής. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα με τον τρόπο που έχουμε φορευτεί, γι' αυτό μιλάμε για σχεδορία.
Επειδή έχετε και το συνέδριό σας και είστε μέλος και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 16-18 Μαρτίου θα γίνει έτσι, και επειδή πριν από λίγες ημέρες επιβεβαιώθηκε μάλλον μετά από 10 χρόνια ότι το 1 εκατομμύριο μάρκα που πήρε ο Θόδωρος Τσουκάτος από τον Χριστοφοράκο κατέληξαν πράγματι στα γραφεία του Πασόκ, και αυτό το είπε ο τότε υπεύθυνος οικονομικών του κινήματος. Ήθελα να ρωτήσω, και εφόσον μιλάμε για τις πολιτικές ευθύνες, αν θα υπάρξει έτσι μια στάση όχι απολογητική από την πλευρά του κινήματος, από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά κάποια στιγμή να συζητηθούν, να αποδοθούν οι όποιες πολιτικές ευθύνες και να απαντηθούν και τα ερωτήματα του κόσμου.
Νομίζω ότι είμαι καταρχήν από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκα από το Πασόκ ακριβώς εκείνη την περίοδο, ακριβώς λόγω των σκανδάλων, λόγω του κυρίου Τσοχαντζόπουλου και των ιστοριών που βγήκαν, λόγω της ιστορίας συγκεκριμένης που αναφέρετε. Νομίζω ότι το Πασόκ έχει κλείσει τον κύκλο της αυτοκάθαρσης και το έχει κάνει με έναν τρόπο μοναδικό. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Να σημειώσω μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει ισολογισμούς και απολογισμούς οικονομικούς για το κόμμα του από όσο θυμάμαι. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει πώς γίνονται, όπως και άλλα κόμματα, όχι μόνο το κόμμα του σημερινού κυβερνών κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα οικονομικά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δεν υπήρξε καμία μεταβολή του νόμου που αφορά την διαχείριση των οικονομικών, γιατί οι αλλαγές, ξέρετε, δεν γίνονται με μετάνοιες ή με αναφορές αυτοκριτικές σε ένα συνέδριο στα συγκεκριμένα θέματα της διαφάνειας, γίνονται με θεσμικές αλλαγές. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ πάλι την περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου στην κυβέρνηση, δηλαδή από το 10 και μετά, κάνει πολύ μεγάλες θεσμικές αλλαγές στον χώρο της διαφάνειας. Τίποτα σχεδόν από αυτά δεν εφαρμόστηκε στη συνέχεια. Εξακολουθούν να αιωρούνται ερωτήματα. Είχα κάνει κάποτε μια πρόταση στη Βουλή ότι θα έπρεπε, και το πιστεύω ακόμη και σήμερα και το λέμε, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια σελίδα στο διαδίκτυο, όπως είναι η Διάβια που είναι έργο του Γιάννη του Ραγκούση και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη δημόσια διοίκηση, όπως ξέρετε οποιαδήποτε δαπάνη αναρτάται και είναι δημόσια και μπορεί να τη δει κανείς, θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο για τα κόμματα. Αν θέλουμε να συζητάμε για την εξυγίανση των οικονομικών των κομμάτων και την απομάκρυνση των κομμάτων από το μαύρο χρήμα, τα πράγματα είναι απλά και είναι εύκολα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, κάνουμε μια σελίδα σαν τη Διάβια, όπου οποιαδήποτε ανάληψη δαπάνης από τα κόμματα αναρτάται και είναι δημόσια. Θέλουμε να το κάνουμε, προφανώς όχι. Μας αρέσει να κολυμπάμε στη λάσπη, όπως με την Οβάρτης.
Μπορεί να το κάνει όμως.
Με τα θέματα αυτά, να τα επαναφέρουμε όποτε μας βολεύει, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό συνειδητά, δεν κατηγορώ τρίτους. Κατηγορώ και εμένα που δεν ήμουνα μέχρι το 2015 στην πολιτική σκηνή, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λύσουμε ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία. Αν θέλουμε διαφάνεια στα οικονομικά του κομμάτων, οφείλουμε να κάνουμε μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση και να την τηρήσουμε. Όλα τα άλλα είναι κομμάτι μιας μανιέρας, μιας πολιτικής πρακτικής της μεταπολίτευσης, η οποία δυστυχώς επιβιώνει και συνεχίζει να λασπώνει τη χώρα. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Δεν τελειώνουμε επειδή κάποιοι είναι τίμιοι, όπως έλεγε ο κύριος Ξανθός χθες, επειδή είναι τίμια η σημερινή ηγεσία του ΕΟΦ. Τελειώνουμε όταν η ηγεσία του ΕΟΦ δεν μπορεί να κάνει κόλπα. Και αυτό ισχύει για όλα. Φυσικά ένα παράδειγμα ο ΕΟΦ. Ναι. Το εκμεταλλεύομαι.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μπαριώτα, είχαμε μία δήλωση από την κυρία Παπακώστα στο ραδιόφωνο 24/7 ότι όσοι αναφέρονται στην δικογραφία θα έπρεπε να παραιτηθούν. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό? Θεωρείτε ότι θα βοηθούσε κάτι τέτοιο στο έργο της προανακριτής?
Εννοείται ως πολιτική αναφέρονται στη δικογραφία.
Πολιτική.
Μέλη της κυβέρνησης. Υπάρχει το θέμα, το μεγάλο θέμα της αναφοράς του κ. Παπαγγελόπουλου σε μια δικογραφία που δεν θα έπρεπε να ξέρει να γνωρίζει, γιατί όλοι οι άλλοι γνωρίζουμε τη δικογραφία μετά την απελευθέρωσή της. Ο κ. Παπαγγελόπουλος υποθέτει ότι γνώριζε πριν πάει στη Βουλή, που είναι ένα τεράστιο αντισυνταγματικό θέμα, κόλλημα. Όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουν ότι ό,τι γνωρίζω από την δικογραφία είτε έχει διαρρεύσει τον τύπο,
ναι,
είτε είναι από μεταφορές των ανθρώπων οι οποίοι την έχουν λάβει ως κατηγορούμενοι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος παραδέχθηκε, στον αναπληρωτή Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχει ενημέρωση για τη δικογραφία, ενώ το Σύνταγμα λέει ρητά ότι δεν θα έπρεπε να έχει καμία γνώση. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, είναι τεράστιο το θέμα, θα το συζητήσουμε ξανά και ξανά, θα έχουμε ευκαιρίες. Α, καταρχήν να ρωτήσω, ποιο θα
Είναι
είναι
ένα
το...
μεγάλο θέμα οι
Ναι.
χειρισμοί στη δικαιοσύνη.
Ναι.
Και αν θέλετε, εγώ θα μπω στη λογική ότι αυτό είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όμως, όσο η πολιτική, η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα, δεν κρατιούνται μακριά και δεν διαφυλάττουν την βασική αρχή της αστικής δημοκρατίας, που είναι η διάκριση των εξουσιών, δεν μένουν μακριά δηλαδή από τη δικαιοσύνη και δίνουν την εντύπωση ότι χώνονται, ανακατεύονται και δίνουν οδηγίες, το πολίτευμά μας έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα κύρους η ίδια η δημοκρατία μας, η οποία έχει έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Είναι το πολιτικό σύστημα, είναι απαξιωμένο σε έναν βαθμό τεράστιο, και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι κανένας δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να, από εδώ και πέρα, να είναι ο πρώτος διακομματικός στόχος ολονών, εθνικός στόχος αν θέλετε, η αναστήλωση του πολιτεύματος. Συνεχίζουμε να βάζουμε τα χέρια μας και να βγάζουμε τα μάτια μας με έναν τρόπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, πέρα από τα κομματικά ωφέλη τα καθημερινά. Αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι από αυτή τη διαδικασία, όπως εξελίχθηκε, κερδίσαμε. Δεν χάσαμε ως κόμμα. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το πρώτο είναι ότι ακόμα μια φορά το πολιτικό σύστημα έχασε.
Ξέρουμε
Έχασε
ποιος...
σε κύρος, έχασε σε αξιοπιστία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο δυστύχημα, γιατί όπως είχε πει και ο Τσόρτσιλ, η δημοκρατία είναι κακό πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο από αυτά που υπάρχουν. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή η διαδικασία, αν έτσι όπως εξελίσσεται, ευνοεί αντισυστημικές δυνάμεις, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
Από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, ποιος θα μετέχει, ξέρουμε, στην προανακριτική?
Ο κ. Παπαθεοδόρου.
Ο κ. Παπαθεοδόρου, μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στην άτυπη σύνοδο κορυφής που έχουμε σήμερα στις Βρυξέλλες. Εκεί θα τεθούν τα ανοιχτά ζητήματα και τα εθνικά μας ζητήματα και τα ελληνοτουρκικά και το θέμα με την Κυπριακή ΑΟΣ και οι σχέσεις με τη Φύρομ. Ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Μπαριώτα. Ακούσαμε προχθές την Άγγελα Μέρκελ στην προσφώνησή της να αποκαλεί τον Ζόραν Ζάεφ, τον πρωθυπουργό της Φύρομ, ως Μακεδόνα. Και χρησιμοποίησε αρκετές φορές το όνομα Μακεδονία κάθε φορά που αναφερόταν στα Σκόπια. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τέλος πάντων, υπάρχει μια βιασύνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βρεθεί λύση στο θέμα της Φύρομ. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Και από την κυβέρνηση των Σκοπίων, από ό,τι φαίνεται, επειδή
καλά, έχουμε συμφέρον εκείνη.
Τα περνάμε λίγο, ναι, αλλά όπως είπατε, τα περνάμε λίγο εύκολα. Για την κυβέρνηση των Σκοπίων, η αποκαθήλωση αγαλμάτων, πινακίδων κτλ. Είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Προφανώς, προφανώς.
Δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο εύκολα στο εσωτερικό τους. Είναι εξίσου δύσκολο για τον Ζάεφ, όσο είναι και για την Ελλάδα, το θέμα ως συζήτηση στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Όσο δύσκολη είναι η συζήτηση του Μακεδονικού στην Ελλάδα, την κάναμε δύσκολη δυστυχώς, αλλά τόσο είναι και εκεί. Είπατε για την κυρία Μέρκελ, εγώ θα σας πω και το ξέρουμε και το ξεχνάμε, προτάσσοντας συναισθηματισμούς κυρίως 140 χώρες στον κόσμο, χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, σκέτο ξερό και χωρίς προσδιορισμούς άλλους, όταν αναφέρονται στη γείτονα. Οι μόνοι που δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε ότι έτσι είναι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε εμείς. Καλός ή κακός, δεν θα μπω στην κουβέντα. Το χάσαμε, δεν το χάσαμε, ποιος φταίει κτλ. Η πραγματικότητα σήμερα είναι αυτή. Από εδώ εκκινούμε, δεν εκκινούμε από τον Μεγαλέξανδρο, δεν εκκινούμε από το 91, δεν εκκινούμε από το 49-50, ξεκινάμε από εδώ σήμερα. Η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί και ξεκινάει με βάση το εθνικό ενδιαφέρον. Για να περάσω στο δεύτερο, λέω από την πρώτη στιγμή για το Μακεδονικό, ότι το εθνικό συμφέρον είναι να κλείσουμε το Σκοπιανό,
ναι,
εμείς και για μας, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο στα ανατολικά μας, ο οποίος δημιουργεί συνέχεια προβλήματα και δεν μπορούμε να έχουμε προβλήματα και στην πλάτη μας. Να το πω απλά. Επιβεβαιώθηκα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, καθώς φαίνεται ότι το επεισόδιο στα Έμια δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε ανεξάρτητο.
Ναι.
Όσο και να σφυράει δυστυχώς η κυβέρνησή μας αδιάφορα, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο εξελίσσεται μια τεράστια εθνική υπόθεση, στην οποία δεν μετέχουμε σαν Ελλάδα. Η πρόεδρός μας, κυρία Γεννηματά, ζήτησε με ανακοίνωσή της χθες από την κυβέρνηση να βάλει το θέμα τουλάχιστον στην άτυπη σύνοδο που λέτε, υπάρχει σαφής παραβίαση των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, η οποία με την απειλή των κανονιοφόρων ανέστειλε ουσιαστικά την γεώτρηση της ΕΝΗ της Ιταλικής Εταιρείας στα οικόπεδα, στον χώρο, στην ΑΟΣ της Κύπρου. Τεράστιο θέμα.
Θα μπορούσε, κύριε
Μπαγιώτα. Και από εκεί αυτή είναι η μεγάλη πηγή των προβλημάτων μας, ήταν και είναι η Τουρκία. Σε αυτή τη φάση εκτιμώ εγώ ότι η Ελλάδα δεν αντέδρασε με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει. Προσπαθεί να υποβαθμίσει τα θέματα, αλλά δεν υποβαθμίζονται τα διμερή θέματα επειδή θέλουμε εμείς μόνο. Όταν οι γείτονες δεν έχουν συμφωνήσει να το υποβαθμίσουν, αυτό που κάνουμε είναι εμείς, φαινόμαστε ότι υποχωρούμε, με αποτέλεσμα να κερδίζουν πόντους σε ένα παιχνίδι, το οποίο δεν είναι παιχνίδι ούτε διετίας ούτε πενταετίας. Είναι ένα εθνικό παιχνίδι που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και οι ολιγορίες πληρώνονται μακροπρόθεσμα. Έχει αποδειχθεί αυτό.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ένα τελευταίο σχόλιο για τη στάση που θα κρατήσετε μεθαύριο στην Ολομέλεια κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την φαρμακευτική κάναβη. Παρακολούθησα και μια δήλωση που κάνατε για το θέμα
είμαι
αυτό.
Είμαι εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράδεισης για το θέμα. Είναι η πρώτη συνεδρίαση χθες. Και σαν γιατρός, η ιατρική μου, αν θέλετε, άποψη είναι ότι δεν μπορεί παρά να είναι διαθέσιμο ακόμα ένα φάρμακο. Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τις δράσεις, ασθενείς κατά τη γνώμη μου, αλλά σημαντικές, σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως είναι το καρκίνος τελικού σταδίου, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία είναι μια τρομερή αρρώστια. Θεωρώ ηθικά απαράδεκτο το να στερείς τη δυνατότητα από έναν γιατρό και έναν ασθενή μιας ακόμα θεραπευτικής επιλογής. Αυτό είναι το ένα. Το τεχνικό ζήτημα είναι διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για ένα θέμα που έχει, εννοείται, λίγο δύσκολο έως πολύ, να και υπάρχουν και προκαταλήψεις και ιδεολογικά προβλήματα και φόβοι στην κοινωνία, δικαιολογημένοι σε μεγάλο βαθμό, που μια και σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Θέλω μόνο να πω ότι οι ναρκωτικά κυκλοφορούν ως φαρμακευτικά σκευάσματα αμαντάμ παπαντάμ που λέμε, όπως η μορφίνη που είναι ουσιαστικά ισοδύναμο της ηρωίνης. Είναι χημικό ισοδύναμο της ηρωίνης. Υπάρχει μηχανισμός και τρόπος να μπει η ειδική καναβή ως φάρμακο. Υπάρχουν ατέλειες στο νομοσχέδιο τις οποίες συζητήσαμε, άρα είμαστε καταρχήν θετικοί γι' αυτό. Συζητάμε πολύ και με μεγάλη προσοχή προς το παρόν το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου, η οποία είναι η καλλιέργεια της ειδικής κάναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς.
Ναι. Που είναι εκεί, εκεί είναι και η επιφυλάξη σας προφανώς.
Η επιφυλάξη είναι στο τεχνικό πάλι. Δηλαδή, αν αυτό είναι όντως μια προσπάθεια, μια δυνατότητα δώσει στην Ελλάδα δυνατότητες καλλιέργειας, έσοδα κτλ. Και μπορεί να γίνει με τρόπους που θα διασφαλίσουν 100% τη στεγανότητα της φαρμακευτικής με την, αυτό που λέγεται στο εξωτερικό recreational, δηλαδή αναψυχής, ας το πω έτσι, της χρήσης δηλαδή ως ναρκωτικό, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη στεγανότητα μεταξύ των δύο χώρων, θα το δούμε με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Προς το παρόν όμως, περιμένω, και το δήλωσα και χθες, και περιμένουμε σαν κόμμα τις δηλώσεις και τη συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη το πρωί. Την τεχνική συζήτηση έχουμε καλέσει φορείς. Περιμένω να ακούσω τον ΕΟΦ, ο οποίος θα είναι ο οργανισμός ο οποίος θα έχει την ευθύνη της διακίνησης φαρμακευτικής κάναβης. Περιμένω να ακούσω την ελληνική αστυνομία, η οποία θα έχει την ευθύνη της πιστοποίησης των εγκαταστάσεων κτλ. Για να δούμε αν αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι ένα θέμα που δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες συγκρούσεις που συζητάγαμε. Είναι ένα θέμα κοινωνικό, ακαθόδες, έχει και εικόνες και θετικά και αρνητικά και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Κύριε Μπαγιώτα, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.